Toptanış Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası sabahdan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bölgələrə baş çəkəcək. Bugünə dək Azərbaycanda 254 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeyd alınıb. Moskvadan Grozniyə uçan sərnişin təyyarəsi partlayış təhlükəsinə görə yerə enməli olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası sabahdan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal edilmiş rayonlarda araşdırmalara başlayacaq. Araşdırmalar oktyabrın 14-nə kimi davam edəcək. Bu barədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu yaxınlarda BMT-nin baş assambleyasının sessiyasından sonra bəyan ediblər. Vasitəçilərin işğal edilmiş ərazilərdəki vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayacağı və mətbuat konfransı keçirəcəkləri gözlənilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə ölkə üzrə 125 seçki dairəsində artıq 1353 nəfərin deputatlığa namizədliyi təsdiqlənib. İndiyədək 113 seçki dairəsi üzrə 254 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeyd alınıb. Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri noyabrın 7-sinə təyin olunub. Namizədlərin irəli sürülməsi davam edir. İranın müdafiə naziri general-mayor Əhməd Vahidi oktyabrın 11-də Azərbaycana gələcək ki, o Bakıya Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlir. Səfər zamanı müdafiə və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Qubada yəhudilərin kompakt yaşadığı qırmızı qəsəbədə bir ildiki təmirdə olan sinagogun açılışı olub. Açılış mərasimində dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov, Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Azərbaycandakı İsrail səfirliyinin nümayəndələri iştirak edib. Dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov mərasimdə Azərbaycanın tolerant ölkə olduğunu, bu ölkədə digər millətlərin dini və adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşıldığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirdik. Moskvadan Grozniyə uçan sərnişin təyyarəsi partlayış təhlükəsinə görə Volqoqradda yerə enməli olub. Interfaxın hüquq mühafizə orqanlarına istinadla verdiyi məlumata görə bazar günü Vnukovo hava limanından artıq səmaya qalxmış Yak-42 təyyarəsində bomba qoyulması barədə məlumat daxil olub. Təyyarədə 73 sərnişin olub. Axtarış gedir. ABŞ hökuməti Avropa ölkələrinə səfər eləyən vətəndaşlarını sayıq olmağa çağırıb, amma söhbətin konkret hansı ölkədən getməsinə aydınlıq gətirilmir. Bir sıra ölkələrin xüsusi xidmət orqanları bundan əvvəl Əl-Qaidənin Avropa Birliyi ərazisində terror aktlarına hazırlaşdığını xəbərdarlıq eləmişdilər. Əsas hədəfin Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya olduğu güman edilir. Təkcə son həftələr terror təhlükəsinə görə Parisdəki Eyfel qülləsindən turistlər iki dəfə evakuasiya olunub. Almaniya bugün birləşməsinin 20-ci il dönümünü qeyd edir. Berlin divarının yıxılmasından 11 ay sonra 1990-cı il oktyabrın 3-də Almaniya Demokratik Respublikası Federativ Respublika ilə birləşdi. Washington bu münasibətlə Berlinə təbrik məktubu göndərib, həmçinin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugünün təkcə Alman xalqı üçün yox, bütün Avropa üçün əlamətdar olduğunu bildirib. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və digər ölkələrin liderləri bu münasibətlə Almaniya rəhbərliyinə təbrik məktubları göndərirlər. Bu münasibətlə Berlində keçirilən mərasimdə ölkə prezidenti Christian Wolf və kansler Angela Merkelin çıxışları gözlənilir. Bugün Bosniya Hersegovinada ümummilli seçkilər keçirilir. Ölkənin müsəlman, xorvat və serblərdən ibarət 3 icması onları rəyasət heyətində təmsil edəcək nümayəndələrini seçirlər. Həmçinin Bosniya, habelə Serb Respublikası və müsəlman xorvat federasiyasından ibarət 2 regionun parlamentinə seçkilər keçirilir. Bundan başqa Bosniyadakı Serb Respublikasında prezident seçkiləri keçirilir. Müşahidəçilər hesab edir ki, bu seçkilər ölkənin Avropa Birliyi ilə gələcək münasibətlərində mühüm rol oynayacaq. Fələstin muxtar ərazilərinin aparıcı siyasi qüvvələri Prezident Mahmud Abbasın İsrailin Yordan çayının qərb sahilində tikinti işlərini dayandırmayacağı halda sülh danışıqlarından çıxmaq təklifini dəstəkləyiblər. Qərar Fələstin Azadlıq Təşkilatı və Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth Hərəkatının birgə toplantısında qəbul olunub. Yekun qərarın isə Ərəb Liqası dövlətlərinin gələn həftə Liviyada keçiriləcək görüşündə qəbul olunacağı gözlənilir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Fələstin rəhbərliyini İsraillə birbaşa danışıqları davam etdirməyə çağırıb və bildirib ki, yolu sülhün yeganə həlli yoludur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.